Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Letos si připomínáme 30. výročí konce sovětské okupace Československa a v těchto dnech také 53. výročí jejího počátku. V dnešním pořadu z cyklu Příběhy 20. století se nesnažíme rekonstruovat události dramatické noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy do země vtrhly armády tehdejší Varšavské smlouvy, ani dění následujících dnů. Chceme spíš připomenout, jak se lidem, s nimiž jsme natáčeli obsáhlá interview pro Archiv Paměť národa, tehdejší dění vrlo do paměti a co považují za zásadní. A protože sovětskou okupací začala také 20letá fáze tuhého obnoveného totalitního režimu, v mnohem navazujícího na 50. léta, chceme snad ještě víc ukázat, jak okupace a následná politika kolaborantské komunistické strany zasáhly do jednotlivých lidských životů. V druhé části pořadu, kterým vás tentokrát provází Adam Drda, se budeme věnovat především brutálně potlačeným demonstracím proti okupaci, které se v mnoha městech Československa konaly v srpnu 1969. Pořád se o nich málo mluví a přitom právě tento drastický zásah československých ozbrojených složek proti vlastním občanům patří k počátkům takzvané normalizace. Občané se měli bát. První vzpomínka na 21. srpen 1968 je tragická. Sovětská okupace si vyžádala několik desítek obětí, například v Desné v Jizerských horách havarovala a vybuchla sovětská cisterna s benzínem. Byl u toho tehdy 22letý Miroslav Jeník, který jel s bratrem a s kamarádem autem za ruskou kolonou.
Jeli jsme dolů Desnou, já seděl za volantem, Rudašovku seděl vpravo, hned vedle mě a brácha seděl vzadu. A ten se otočil a říkal, bacha, jsou za námi. To bylo auto, cisterna i s vlekem. A oni to nevytočili. Oni mě minuli, to byl kousek, nevím, protože ty lidi potom, když se to stalo, říkali, je, my jsme mysleli, že jste uhořeli. No tak oni vlízli do ty zdi, teďka bouchla auto, cisterna a kanistry začaly lítat. Potom bouchla cisterna vlek, ta vidita do vzduchu posadila se na asfalt. Teď to začala fabrika hořet, ten benzín šplech až k autu, tak jsme honem zpátečku a vycoval jsem tam mimo silnici. A tam na chodníku byla ženská s brašnou. Hořely vlasy, měla nějakou trvalou nebo něco, tak jsem ještě na bráchu zařval, podej honem deku, tak jsme hodili na ní deku a zvali sanitu, rychle sanita, protože ta silnice, jak hořela od Tanvaldu do Desny, ta byla v plamenech i z kanálu, jak to teklo benzín do kanálu, tak to hořelo všechno. Přijela od zhora sanita, za jak dlouho, nemám ponětí, a tu ženskou sanitou odvezli. Potom to skončilo, no než to uhasilo, 2 hodiny a my jsme mohli přejít dolů. A tam bylo to spálené auto a zůstala akorát z toho kabina náklaďáku, to byl ZIL nebo ZIS. Tam bylo na zemi vidět, a ono to je i na fotkách, sud pod tím leží uhořela babička nebo holčička, ale to nevím. Tam lidi kolem těch Rusáků, to byli 2, ale už tam stáli policajti, protože lidi by je snad utloukli. My jsme byli trošku opálený, trošku víc, já ještě mám tady na čele jizvu, jestli jsem dostal od kanistru, jak to bouchalo, nebo něco, to nevím.
Vzpomíná Miroslav Jeník. Tehdy zahynula 74letá Marie Vodáková a její vnučka 8letá Dagmar Škavová. Žena, kterou uhasili Miroslav Jeník a jeho bratr Ladislav, se patrně jmenovala Hana Kosinová. K příběhu pana Jeníka se na konci pořadu vrátíme. Vzpomínky na první dny okupace jsou si velmi podobné. Lidé byli nejprve překvapeni, zaskočeni, nechápali, co se vlastně děje. Mnozí tušili, že Sovětský svaz nepřipustí, aby se v Československu, tedy fakticky v sovětské kolonii, prosazovalo politické uvolňování. Ale jakkoliv to tušili, stejně si vojenský zásah neuměli představit. Když ale nastal, byli semknutí proti okupantům. Sjednocení v obraně svobody, vlastní důstojnosti a v neposlední řadě politických elit, odvlečených do Sovětského svazu. Nejvyšší představitelé státu a reformního křídla KSČ dostali v těch dnech důvěru, kterou bohužel zklamali. Za pár dní, 27. srpna 1968, podepsali s jedinou čestnou výjimkou Františka Krýgla takzvané moskevské protokoly a tím i bezpodmínečnou kapitulaci. Od té chvíle se jednota a odhodlání zrazené společnosti drolily. Po krátkém zepětí nastupovala rezignace. Takto na 68. rok vzpomíná lékař Josef P. Skála, ročník 1941.
Mně to připadalo, že celou tu dobu těch 50. a 60. let až do toho pražského jara, ta celá naše země trpěla diagnózou, která by se dala nazvat encephalitis letargica. To je, že žijete, ale vlastně nežijete. A tahleta choroba byla popsaná asi ve 20. 30. letech v Americe. A prostě lidi žili desetiletí, aniž by vypadali, že vnímají svoje okolí, že byli v jakémsi suspendovaném stavu částečného bezvědomí. A pak najednou neurologové objevili látku, které se říká L-DOPA. A tuhle tu látku použili u pacientů, kteří trpěli tou letargií, a ty pacienti se najednou probrali a normálně začali žít. A mně to připadalo, jako že celému tomu našemu národu na tom jaře v roce 68 někdo dal tu L-DOPu a že jsme se probudili. A ty dny těsně po okupaci byly nezapomenutelné. Ta proluka u dětského domu, kde se lidi scházeli a kde jsme diskutovali, kde jsme o všem mluvili, kde jsme vymýšleli, ta byla úžasná. A mně se tenkrát stala jedna věc, a to bylo asi po těch třech dnech, jsme rozváželi letáky, na kterých byly napsané poznávací značky aut, který ruská armáda v Praze zabavila a který používala jako civilní vozidla na to, že sbírali lidi. A my jsme dostali tyhle ty licenční čísla těch aut, takže jsme je cyklostylovali a v tisícových množství jsme je vezli z té tiskárny přes most do Revoluční ulice. Byla to érovka stará, jenom dvousedadlová, a mezi náma teda ležely tyhle ty stovky těch plakátů. A zastavili nás Rusové. Teda Rusové. Oni byli spíš Aziati a mám ten dokonce pocit, že nemluvili rusky, protože jsme se s nima snažili komunikovat a nešlo. Oni nás z toho auta sebrali a postavili nás ke zdi a zase ironicky ústředního výboru komunistické strany. A před náma stál voják, který měl samopal na nás namířený a prst na spoušti a nebyla s ním možná žádná komunikace. A my jsme tam takhle stáli asi 7 hodin a netušili jsme, co se s náma stane, protože tyhle ty vojáci s tím samopolem se střídali asi každý 2 hodiny. A najednou přišel nějaký důstojník a řekl nám rusky, ať rychle vypadneme a auto, že je konfiskovaný. To byl neuvěřitelný zážitek, protože to byl ten zážitek naprostý bezmoci. A shodou okolností potom se zrovna vrátili Dubček a Smrkovský z Moskvy. A v tom okamžiku, kdy začali říkat rozejděte se, poslouchejte, byly by nesmírný a nedozírný následky, tak se lidi začali v té proluce u dětského domu hádat. Jedni říkali, rozejděme se, jedni říkali, ne, teď to udělali pod tlakem, nemůžeme je poslechnout. A já jsem si najednou s hrůzou uvědomil, že ta jednota, kterou jsme měli těch prvních 5 dnů, už tam nebyla. A za druhý jsem měl ten čerstvý pocit absolutní bezmoce a neschopnosti komunikovat s člověkem, který drží samopál. A za třetí jsem se dozvěděl, že svaz mladých vědeckých pracovníků bude považován za protistátní činnost. A takže v tom okamžiku jsem si uvědomil, že opravdu nechci následovat kroče svého otce a osud naší rodiny a že musím odejít. A takže jsem ilegálně přišel koncem srpna v Železné Rudě hranice a pak jsem skončil ve Vídni.
Vzpomínal lékař Josef P. Skála, který po sovětské okupaci odešel, podobně jako desítky tisíc dalších občanů Československa, do exilu. Nejprve do Švédska a poté do Kanady, kde žije dodnes.
Posloucháte příběhy 20. století.
Archivářka a pedagožka gymnázia ve Znojmě Jiřina Čechová se narodila roku 1937. Na počátku sovětské okupace, tedy onoho 21. srpna 1968, byla v demokratickém západním Německu.
Přímo ten den jsem byla v Mníchově. Jak prostě bylo možno někam vyjet, že? Tak jsme jeli s kolegyní jednou do Francie. No a vraceli jsme se a v Mníchově jsme se chtěli ještě zdržet. No a ráno 21. najednou přinesl kamelot prostě doplněk k novinám a tam bylo napsáno prostě, že sovětské vojsko okupuje Československo. No já jsem ztratila nervy a teď jsem si říkala, to bude nějaká reklama na film nebo... Začala jsem ukazovat na ty a začala jsem křičet, že to není zase z nich várhaj, to není pravda. No, ale pak jsem si koupila noviny, no a sedli jsme s kolegyní tou do prvního vlaku a byl to poslední vlak, který pustili přes hranice. No a dojela jsem právě do západních Čech postupně do Prahy, to bylo autobusem, už před Prahou nám zastavili silnici tanky. Ale jak jsme obešli po poli, tak ti lidé, kteří jeli zase z Prahy, tak se otáčeli a brali nás, takže celý autobus snadno dojel do Prahy.
Jak jste to prožívala, tu okupaci? Co to pro vás bylo? Osobně?
No, na jedné straně to byl pro mě šok samozřejmě. Věděla jsem, že to je konec. Konec mého působení ve škole, protože... Ale vydrželo to ještě 2 roky. Teď, co mě ovšem nadchlo, to byla solidarita lidí. Víte, to se vidí málo kdy. Každé, když vlaky, autobusy nejezdily, já jsem potom z Prahy jela přes Havlíčkův Brod, kde jsem měla sestru domů do Znojma nebo za Znojmo. Každé auto, každá motorka vám zastavila. Ptali se, kam jedete. Ti, co vítali sovětskou okupaci, ti někam zalezli teda v těch dnech. I ve škole. Já jsem se pak vrátila domů, maminka doufala, že já se nevrátím, protože měla zkušenosti z první války, měla zkušenosti z druhé války a nevěděla, co bude. A když jsem se dostopovala domů a objevila jsem se ve dveřích, tak maminka místo, aby mě přivítala, řekla, ty jsi tam nezůstala, teď nevíš, co tě čeká.
A proč jste se vrátila?
Víte, ona je to tak trochu hamba to opakovat, že se nějak vytahuju, ale já jsem říkala, z bitvy se neutíká. Já jsem se cítila, že jsem nabrala jakýsi směr, jak jsem v té škole začala učit. Začala jsem jako dávat, nebo ty omily, ty chyby, co se učili, tak já jsem je upozornila, že to, co je v učebnici, není pravda.
Vy jste měla to štěstí, že jste začala učit vlastně v období...
A kdy už byl obměn?
Zatím největšího uvolňování toho režimu.
Všechny ty články, co vycházely, tenkrát to byla Dějiny a současnost, v literárních novinách, tam všechno se už pomalu, a v 68. to pak vybuchlo, ale já jsem to dělala už dřív, už jsem upozorňovala, jo. Neučila jsem, jakože americká armáda byla v Plzni, ale odmítla jít na pomoc Praze. Řekla jsem, že je tam Sověti nepustili, protože by tím porušili dohodu, že kam kdo dojde. A tohle to, no a já jsem tím získala takovou pověst dobrou mezi studenty.
Na jaře roku 1968 byla paní Čechová stoupenkyní demokratického politického proudu. a věřila, že se v Československu bude rozšiřovat svoboda, dokonce tehdy kvůli tomu vstoupila do komunistické strany. Po sovětské okupaci byl těmto nadějím konec. Opustila tedy KSČ a protože nebyla ochotná zapřít sama sebe a přizpůsobit se požadavkům normalizačního, tedy obnoveného totalitního režimu, čekalý vyhazov z místa učitelky. Jiřina Čechová popisuje velmi výstižně, jak tehdy propuštění z politických důvodů vypadalo.
Kdy vám začala normalizace?
Mně normalizace začala, když podepsali protokol.
V Moskvě?
Jo.
A kdy to dopadlo nějak na váš život osobně?
No na můj život to dopadlo, no já bych řekla, že hned. Ještě jsme se snažili. Ještě jsme posílali petice, žádosti na ministerstvo, třeba školství. No ale ve škole, ve třídě to na mě dopadlo až na jaře roku 70. Protože já jsem prostě ty změny do toho, jak učím, nezařadila. Já jsem učila, jak jsem učila.
Vy jste vystoupila z té komunistické strany v 69.
Ano, ale to bylo, ono se to nějak vleklo. Vy jste totiž, to byla partaj, z které se vystoupit nedalo. Jediné, co jsem mohla, mohla jsem odevzdat legitimaci a přestat platit příspěvky. Tak to jsem udělala na jaře, ale projednávat se to začalo až nějak později, nějak až před koncem školního roku. No a to mě teda potom z té strany jako vyškrtli. No a o rok později mě pak vyhodili.
No a jak to vypadalo teda na té škole?
No na té škole si byli dva komunisti, to byli manželé z 50. let. Přesvědčená komunistická mládež budovatelského té generace. Pak jedna taková rozumná komunistka, ta učila matematiku, mladší byla. A ti byli o něco starší, ti dva. A my všichni čtyři jsme z té strany vystoupili. Ti ostatní za náma chodili a říkali, já to taky s tím nesouhlasím, ale podívej, já mám tu dceru, ona by chtěla jít na vysokou, když vystoupí, tak ona se nedostane. Ano, to byla pravda. A chodili se nám omlouvat. Nejhorší na tom vyhazovu bylo to, že to musel potvrdit místní školský výbor ROH, čili část učitelů. Dva se postavili, kteří nehlasovali, oni jim řekli, podívejte, když to neodhlasujete, tak to odhlasuje okresní rada a ta vás přehlasuje. A vás rozmístíme po základkách po okrese. A přesto se dva postavili a oba měli děti.
Takže dva se vás zastavili.
Ano, dva se
kolik
vás
tam bylo učitelů? Z kolika učitelů?
Asi, já nevím, kolik tenkrát na tom výboru bylo, muselo tam být učitelů. 5 nebo 7.
Za co vás vyhodili z té práce? Proč vás vyhodili?
Protože jsem učila jinak, ale možná, že to byl jeden důvod, protože jsem prostě měla vliv na lidi. Proto mě taky nechtěli vůbec nikam zaměstnat, ani jako uklízečku v nemocnici.
Protože jste vystoupila z té strany.
Ale hlavní důvod pro partaj byla, že jsem vystoupila z té strany.
A teď jak vám to řekli, že už nebudete učit?
No, tak pozvali nás do ředitelny a řekli, že jako máme odpovědět na dvě otázky. A na základě toho buď zůstanem, nebo nezůstanem v té škole.
Jaký to byly otázky?
A jedna otázka byla. Souhlasíte s 2000 slov? Já mám takovou výpověď, víte? A já jsem napsala, že souhlasím. A souhlasíte s politikou současné vlády? A já jsem řekla, nesouhlasím. Napsala jsem to a oni mě řekli, že na základě toho mě prostě krajský národní výbor jako propustí ze zaměstnání. To mě bylo jasné.
A kdy se to stalo? Kdy vás z toho gymnázia vyhodili?
Vyhodili mě na jaře, tedy v červnu roku 70.
Vzpomíná gymnaziální profesorka Jiřina Čechová. Protloukala se pak v dělnických povoláních, po celou normalizaci nesměla učit, podepsala chartu 77 a k pedagogické práci se vrátila až po roce 1989. K pamětníkům prvního týdne sovětské okupace patří také politolog, v té době literární kritik Bohumil Doležal. Narodil se roku 1940 a 21. srpna 1968 byl na konferenci v rakouském Albbachu. Už po dvou dnech se vrátil domů.
No ta okupace pro mě znamenala to, co znamenala pro lidi z předchozí generace, německá okupace z roku 1939. Samozřejmě byla to jiná doba, bylo by možné vyčíst spoustu různých rozdílů, ale v podstatě to znamenalo to, že končí doba jakési relativní volnosti. Volnost je vždycky relativní a začíná něco nesmírně hnusného. Jan Werich se na začátku té druhé, té ruské okupace vyjádřil v tom smyslu, že jako bratrská pomoc to stojí za, já nevím, si to můžu říct teďka do toho je za hovno, jo, ale jako okupace to ještě ujde. Já myslím, že to taková nevěcná bagatelizace, stálo to za hovno jako každá okupace.
Dalo se to čekat, že k takovému zásahu dojde, že to sovětský svaz nenechá jenom tak nějaké přílišné uvolňování nebo zlobení svého západního satelitu?
Ježíš Maria, to přece tenkrát čekal skoro úplně každý. Tady v té společnosti bylo už od počátku nebo od poloviny dubna napětí, obavy a strach v obrovský míře. Například můj kamarád Agoru Emanuel Mandler tvrdil tenkrát naprosto věcně, že pokud by si tohle Rusové nechali líbit, tak se jim rozpadne ta celá jejich tramtárie, protože si každý takhle jednoduše odejde. To je první věc. A když potom to je už hodně hustý, tak moje maminka, která byla úřednice, obyčejná, žádná intelektuálka, tak si vzpomněla na takový plakát z protektorátu, na kterým byly Hradčany, nad ním a Rudej pařád a pod ním bylo napsáno zachvátí lítě, zahyneš. A říkala to tak napůl legrace, ale té legrace tam nebylo zase až tolik. Jo. Tak, jako, tady byl skutečně opravdu velký strach. V podstatě bych v duchu to čekal, každý jen se lidi utěšovali, že to snad nebude tak špatný. To si říkají všichni pasažeři letadla, který se řítí prostě k zemi.
Další otázka, která člověka napadne v souvislosti s tou sovětskou okupací, je určitá beznaděj. Armáda, která tady byla, tak nebyla vůbec schopná jako čelit takovýmu typu útoku. Lidé jakoby nemohli nic dělat, ale přesto tady vzniknul nějaký celonárodní odpor, nějaké prostě sjednocení. Co v tom týdnu vlastně projevila ta česká společnost nebo československá společnost?
No to první, co se ukázalo hned, jak jsem ty Rusové najeli, že taky oni toho moc dělat nemůžou, protože oni měli rozkaz zjevně striktní, že nesmí provést nějaký krvavý masakr, protože to nějak správně v Kremlu tušili, že z toho by byl potom opravdu velký průšvih. A tohodle si lidi všimli a začali se podle toho chovat. My jsme toho využili, samozřejmě říkám, já jsem tady byl taky, že jo, toho 23. srpna. Každý se snažil něco kloudného dělat, zmizely všechny cedulky prostě v ulicích, objevily se spousta prostě velmi jednoznačných nápisů, některý byly velmi vtipný, vycházely noviny prostě, ačkoliv ty možnosti byly strašně stížený, normálně fungoval rozhlas a tak dále a tak dále. Lidi se snažili, jediný, kdo nemohl nic dělat, byli ty kolaboranti. Ty byli zalezlí po různých sklepeních ruského velvyslanectví a neodvážili se vystrčit nos na ulici.
Jednota té společnosti se zbortila velmi záhy, řekněme asi za týden po té, co teda v Moskvě představitelé Československé komunistické strany a státu podepsali ty moskevské protokoly, dá se asi říct, že kapitulovali Moskvě. Co jejich rozhodnutí vlastně způsobilo?
Ten požadavek veřejnosti byl odvlečený vedení zpátky a Rusové pryč. A jakmile se tohoto odvlečený vedení vzdalo tohodle toho, a to bylo za týden, tak samozřejmě se celý ten odpor zbortil. A tomu se nikdo ani nemůže divit. To, co se zhroutilo, byla ta jednota a to veliký úsilí, protože ty lidi si ve velké většině to nebyli žádní intelektuálové, to byli normální lidi, dělníci, úředníci a tak dále. Ty lidi si připadali zrazený a připadali si zrazený právem, byli tím pádem dezorientovaní.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad věnovaný letošnímu výročí počátku sovětské okupace Československa. Trvala víc než 20 let. V čase prvního výročí, tedy v srpnu 1969, jako by se naposledy vrátilo národní protiokupační vzepětí. Po celém Československu se tehdy konaly velké protestní demonstrace. Na rozdíl od předchozího roku však proti demonstrantům tvrdě zasáhly československé bezpečnostní složky. Armáda, Sbor národní bezpečnosti a především lidové milice, tedy ozbrojené oddíly komunistické strany, na jejichž vrub šlo také nejhorší násilí. Zásahy byly nacvičovány s předstihem. Vedení KSČ a státu protesty čekalo. předseda vlády Oldřich Černík.
Přicházející srpnové dny jsou pro některé lidi záminkou, jak v odstupu jednoho roku prokázat neudržitelnost naší vnitřní a zahraniční politické orientace. Organizátoři těchto akcí jsou titíž lidé, kteří po lednu 68. roku zneužili očistného proudu, který nastoupila Komunistická strana Československa. Tito organizátoři zvolili letos novou taktiku. Opět se snaží, ale tentokrát potajmu, vyvolávat neklid, vytvářet atmosféru strachu a vědí, že v takové atmosféře může i drobná iniciativa přerůst v rozsáhlý konflikt s velmi složitými následky.
Tak to mluvil muž, který ještě nedávno patřil k oblíbeným tvářím pražského jara a který ovšem v srpnu 1968 kapituloval a podepsal tzv. Moskevské protokoly, spolu s dalšími samozřejmě. Demonstranti se v centru Prahy scházeli od 16. srpna. Bylo jich hodně a 20. i 21. srpna 69 proti nim na Václavském a Staroměstském náměstí zasahovali policisté a milicionáři. Při protestech po celé zemi bylo mnoho zraněných a zemřelo 7 lidí. Na dění v Praze 20. srpna 69 vzpomíná evangelický farář Miloš Vavrečka, ročník 1952.
Večer jsme šli do ulic a narazili jsme na barikádu, což pro nás bylo zjevení. Připadali jsme si jako v roce 45. A jenom si pamatuju, že ta barikáda byla nějak trochu ve světle. Za tou barikádou bylo pár lidí, neměli žádné zbraně, jenom v ruce dlažební kostku někteří. Já jsem stál trochu vzadu, nebo stali jsme vzadu. A někdo hodil tou kostkou na ty policajty nebo na ty příslušníky a to byl takový jako impuls. Nevím, jestli někoho zasáhli, to už si nejsem vědom, spíš bych řekl, že ne, protože to bylo dál. Nicméně oni vyběhli a začali to tam likvidovat a my jsme se dali na útěk. Já si jenom pamatuju, že jsem se otočil a za mnou asi 10 metrů nebo kolik byl ten policajt a mířil na mě pistoli a pak jsem slyšel výstřel, ale on mě samozřejmě netrefil, že už bylo přítmí, utekl jsem.
O den později se Miloš Vavrečka s kamarádem vydal na Václavské náměstí.
A tam se najednou začali srocovat lidé takhle a dali jsme se do pohybu a najednou jsme zjistili, že jsme asi ve třetí řadě obrovského průvodu lidí, kteří se tak pomalu sunou tím Václavákem. Vzpomíná si, že jsme zpívali hymnu, lidé na nás mávali, hrozně nám fandili a my jsme jakoby na chvíli jsem uvěřil, že to tím se zlomí a že přijde něco nového a tak jsme šli taková chvíle, možná 10-15 minut, než jsme to přešli. Přišli jsme před toho Václava, ani jsme si to moc neuvědomili. Najednou jsem viděl, jak spoza té sochy vybíhají ti příslušníci. Tak mě napadla taková jediná myšlenka v té chvíli, že jsem vyběhl z té třetí řady dopředu, ten kamarád tam někde zůstal a podél té první řady jsem se dal doprava, takhle. Dostal jsem několik ran těmi obušky, ale nechytili mě a běhl jsem do ulice ve Smečkách, která tam je dodnes, a do nějakého průjezdu a tam nás paní vlastně schovala do takového záchodku nebo kde, asi nás tam bylo 4-5, víme, že pak nám říkala, že dole umlátili skoro a odtáhli jednoho chlapce. No, za hodinu jsme asi, jsem vyšel ven a teď jsem přišel na ten Václavák, protože jsem nevěděl, jak jinudy jít. Na tom Václaváku byly obrněné transportery, tak z 20 metrů odstupem, takhle naštosovaný, od zhora až dolů. To bylo tak depresivní a na levé straně od zhora byl kordon policajtů, těch příslušníků, a tak jsem procházel tím kordonem, nic se nestalo, prošel jsem tím Václavákem asi do 2/3 dolů a pak jsem zabočil.
A ještě vzpomínka Miloše Vavrečky na 22. srpen 1969.
Druhý den jsme si řekli, že teda už pojedeme domů, už jsme měli trochu strach, co bude doma, že nám to začínalo docházet, co jsme udělali. A když jsme jeli v té tramvaji, která tam teď stojí na Václaváku, víte, jak je tam ta stará, tak jsme tam tak se drželi. A teď jsme viděli normálně krvavý skvrny. Jo. A já jsem úplně skoprněl. Říkám si, podívej se na to, to je snad lidská krev. Tak tady jsem s tím bolševikem skončil. My jsme ještě večer, zažil jsem takovou tu, že jsme stál se někde u zdi a teď padl výstřel a člověk, který byl ode mě snad 2 metry, se skácel. Jo. Tak jsem si uvědomil, co se děje. A s těmi skvrnami, tak víte, nejhorší na tom bylo to, že kdyby to byli cizí, jo, Rusové nebo Němci, tak by to člověk chápal, ale to byli vlastní lidé.
Miloš Vavrečka měl štěstí, že ho nezavřeli, jako třeba dalšího účastníka demonstrace, pozdějšího předsedu sociální demokracie, premiéra a evropského komisaře Vladimíra Špidlu, s nímž natáčel můj kolega Martin Kroupa.
Já jsem se účastnil demonstrací v 69. na Václaváku a potom na náměstí Republiky hlavně. Tam to, aspoň co si pamatuju, byla docela tvrdá řeš, protože jednou tam byl útok, který ti demonstranti odrazili, mezi nimi teda já, ale jako byl jsem sice jaksi přímo tam, ale že bych někoho skutečně odrazil, to ne, ale prostě utekli, ty policisti utekli. Tak pak začali střílet opravdu, a nevím, jestli slepý nebo ostrý, jo, to nepoznám. A lidi začali prchat večer a já mám takovou zase filmový záběr v hlavě, jak se mi podařilo někam kolem ministerstva průmyslu uhnout a část toho davu ty tanky nahnali na Štefánikův most a hnali je do tunelu, který svítil, takže to bylo takový filmařsky velmi zajímavý. Jo. Takže to jsem zažil. No a pak jsem zažil zajímavou...
A jenom to nebyly ruský tanky, to byly to už...
To byly naše tanky. To já jsem právě zažil, vždycky vyjeli transportéry, jo, to byli policajti, si pamatuju pokyn, pořádkováče to se sednout, obušky připravit, jo, a na ně. A tak, jenže tu pořádkovou četu ten dav zahnal, jo, protože na ně házel kameny a podobně. Byly tam lidové milice, to bylo tak docela drsný, protože ty zřejmě vůbec nebyly vycvičený, takže se báli, tak byli hrozně brutální, ale současně když se na ně ten dav vrhl, tak většinou rychle utekli, jo, a to byla taková nejhnusnější situace. No a pak byla armáda, policie, normálně vojenský kordon, a tam ten dav se nedokázal ani tolik jakoby v tom pocitu prostě rozhodnout k boji, protože ty vojáci byli vojáci, že jo? Ty byli jakoví kluci a stáli tam a každému to nějaký bylo divný, že by na něj hodil kamenem nebo něco takového. Jo? Takže to tam jako chvilku stálo a nic, ten vojenský kordon, a pak najednou se ozvali tankový motory a já nevím, jeden nebo dva tanky vyjeli a někdo střílel, ale nemůžu říct, že ostrý, jo. Si nepamatuju, že bych slyšel svištět kulku. To ne. No a pak tahle příhoda toho roku 69 směřuje k další osobní příhodě. Vlastně druhý den ráno jsem šel na Václavský náměstí s cílem koupit si desku Bee Gees, kterou jsem měl objednanou. No a když jsem šel po Václavském náměstí, tak mě sebrala policejní hlídka, odvedla mě do Krakovské ulice, kde byli ještě i další lidi, a v zásadě můžu říct, že mě tak asi dvě a půl hodiny opravdu mučili. Jo. Ne nějaký třetí stupeň, ale spočívalo to třeba v tom, že jsem se musel takhle posadit a nějaký mladý hošík mi říkal, ach, já už mám tak umlácenou ruku a Bůh dal mě pěstí do obličeje, já jsem udělal kotrmelec, oni na mě řvali, že se musím zase posadit, zase jsem musel dát takhle ruce, zase do mě bouchli. No, k tomu vedli takové řeči jako studente, dostudoval si a podobně, jo, takže to bylo drsný. Probíhal jsem uličkou, no, pak mě mlátili obuškama, takže krev stříkala opravdu až do stropu, no, bylo to drsný. Ale trvalo to, jak jsem řekl, 2 hodiny, možná až hodina, to člověk nepozná. No a pak stále po mně chtěli, abych řekl, kdo byl v těch demonstracích. A to teda musím říct, že ke svýmu štěstí jsem to neřekl nikomu. Jinak mě dodělali tak, že pak už jsem ležel na zemi a tekly mi slzy a jako snažil jsem se utéct a oni mě vždycky skopli a tak. Ale nakonec žádný jméno jsem neřekl a tím pádem, když pak jsem se tak jako po roce z toho dostal, protože jsem trpěl posttraumatickým šokem, tak jsem neměl žádný výčitky svědomí. Jo. Jiná věc je, že oni, oni to tak zkoušeli, že jo. Kdyby to ze mě opravdu chtěli vyrazit nebo měli nějakou hypotézu, tak ví Bůh, co by bylo. Jo. Ale v tenhle ten moment to naštěstí dopadlo takhle. Tak
a bylo, oni vás jako vysloveni jenom na ulici chytli? Že jste si šel koupit něco, oni si myslí, že jdete na nějakou
malý... Ne, já si myslím, a to je otázka, jo, ale která by stála za bádání, já si myslím, že to byla nějaká odstrašující akce. Že poté, ten den předtím, kdyby mě sebrali, tak jsem opravdu v demonstracích byl. Jo? Opravdu jo. A dobře. A já si myslím, že ty demonstrace byly tak silný a pro ně tak nebezpečný, že oni se rozhodli, že udělají nějakou takovou razii s velkým násilím, aby ukázali prostě sílu. Jo. Takže tohle je můj zážitek, protože to důležitý je, že v celé, která normálně asi slouží pro 2-3 lidi, tak nás bylo řekněme 5-8, nevím, takový větší množství. No a teď jsme tam seděli, jo, každý koukal jako vyvalený a že to je zlý, jsem pochopil poměrně rychle a snadno, protože si tam někdo požádal, jestli si může zapálit cigaretu a oni říkali, jo, můžeš a tak. A v okamžiku, když si zapálil, tak mu vypálili takovou ránu do obličeje, jo, že on se svalil a cigareta ležela a tak. Takže tím to bylo jasný. Jo. No a pak ta metoda spočívala v tom, že otevřeli celu, řekli špidla, tak jsem vylez, teď jsem šel po schodech, a nevím, jedno patro, tam byli na každém druhém schodu policajt, klasická ulička, jo, bůh, 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 vpadl jsem do nějaký výslechové místnosti, tam prostě mě zase propleskli, ostříhali mě dohola, jo, protože jsem měl tehdy dlouhý vlasy, ostříhali mě dohola, no a teď jsem tam seděl na tom křesle, oni do mě mlátili a takový jako poslední vrchol toho násilí byl, že jsem musel takhle prsty na zem a oni mě na ně stoupli botama a točili se. Jo. A já pak už, jako jak už jsem říkal, jsem les a brečel a tak, a pak už zase, už mě dodělali tak, že jsem byl úplně hotovej a na nic jsem nereagoval, tak si pamatuju, že zase když do mě bouch a já jsem nic nedělal, tak oni říkali, hele studenta, ono mu to nevadí. Jo.
Kontakt s reálnou brutalitou režimu.
No jasně. A to potom pochopitelně, tyhle ty dva zážitky, řekl bych víc ten 68. Jo, než ten 69. Ten byl, 69. byl hnusnej a stálo mě to rok, kdy jsem asi půl roku docházel na psychiatrii a vzdolával jsem posttraumatický šok, jo, což je pravda. Tak to bylo hnusný, ale ten takový ten existenciální zážitek, kdy vám spadne svět, to byl ten rok 68.
Vzpomínal Vladimír Špidla, příslušník, jak za chvíli uslyšíte, Řvoucí lůzy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Československá masmédia referovala o demonstracích výhradně v propagandistickém duchu. O zraněných, zmácených a zabitých demonstrantech se nemluvilo, za to byl kladen důraz na útrapy příslušníků SNB a milicionářů.
Jako lékař ošetřovny mohu hovořit pouze o konkrétních případech, které prošly mýma rukama. Chtěl bych především zdůraznit nervový šok, který byl vyvolán psychologickým působením Řvoucí lůzy, kterou nelze opomenout, jestliže se octne příslušník uvnitř davu, který ho ohrožuje bezprostředně na životě, sprostě mu spílá a nadává. V první řadě bylo nutno zvládnout tento psychický šok, který byl podmíněn právě bolestivým zraněním, utrpěným buď kopanci nebo tlažebními kostkami, které na ně byly vrhány.
Zastavujeme se nad lůžkem mladého příslušníka Sboru národní bezpečnosti. Jaké jsou vaše vzpomínky?
Jsem kapitán Lud pořádkové jednotky. Při vjezdu Italskou ulici na roh Anglické ulice byli jsme napadeni skupinou asi 40 chuligánů. Házeli po nás různé předměty, kosky, cihly, přičemž byl můj řidič zasažen do tváře, z bezvědomí se skácel k zemi a já jsem byl zraněn do pravého oka úlomky skla. Byl jsem převezen do všeobecné nemocnice, kde jsem byl na očním oddělení ošetřen. Když jsem po ošetření vyšel ven, přijížděla zrovna osádka nějaké sanitky. Když mě spatřili, začali na mě řvát sičáku, svině gestapáska, my ti to v oko dorazíme.
Dobová ukázka z Českého rozhlasu. A takhle vypadala situace v Praze 20. srpna 69 z nepropagandistického pohledu lékařky Jany Kulhánkové. Narodila se roku 1939, pracovala tehdy v nemocnici na Františku.
Začalo to už toho 20. a bylo to hrozný. Byli jsme tam 4 na ambulanci a měli jsme plné ruce práce, protože nám záchranky neustále vozily raněné, zbité, zmlácené, prostě plno slzného plynu z nich čpělo, takže brečeli oni, brečeli jsme my. Na sále zase ošetřovali ty, které bylo nutno ošetřit na sále operačním. A někdy ve večerních hodinách tam přivezli 2 18-leté chlapce někde od Prašné brány, kdy jeden byl v podstatě mrtvý, ten měl střelu nebo ránu do srdce přímo a ten druhý měl průstřel čelními laloky, takže ten v podstatě, to bylo finální dechy, prostě oba dva vlastně mrtví. No tak to s náma opravdu strašně zatřáslo, no a služba pokračovala dál a já nevím, někdy asi ve 3, ve 4 hodiny ráno, když tenhle ten zmatek ustal, tak jsme všichni se sešli na lékařském pokoji, aby jsme prostě ze sebe nějak ty emoce dostali. No, dlouho to netrvalo a ohlásil se nám ředitel Ounzu, který za náma přišel nám ohlásit, že jsme odmítli ošetřit milicionáře. No tak jsme koukali prostě, jako, co to má být. Došli jsme si teda na ambulanci pro jeho kartu a tam jsme zjistili přesně na minutu, kolik přišel, měl tržnou ránu na hlavě, poslali jsme ho po ošetření té rány na rentgen, prostě zcela běžný postup a on se nám nevrátil z toho rentgenu. Jenomže v tom zmatku vůbec nikdo jsme to nezaznamenal. No a pak jsme zjistili ex post, že pacienti, kteří stáli na chodbě k tomu rentgenovému pracovišti, mu začali nadávat, jako jestli se nestydí, že jde proti vlastním lidem a on se bál, aby mu neublížili, tak utek. Údajně utek na Bulovku, kde ho snad odmítli ošetřit, to nevím teda, to jenom prostě jsme se dozvěděli, a dojel někam do Vysočan. A ti prý nás, jak si označili, jako že jsme ho odmítli ošetřit, což nebyla vůbec pravda. Nicméně toto byla taková aféra, která se vlekla vlastně půl roku, kdy čas od času nás naložili do auta, odvezli na místní národní výbor nebo do nějaké místnosti a zase znova nás vyslýchali a zase znova prostě protokoly. A po nějaké době jsem se dozvěděla, že nám chtěli odebrat lékařské diplomy.
Lékařka Jana Kulhánková. Poslední vzpomínka na protestní demonstraci v srpnu 69 je z Brna. Jana Drašnarová je veterinářka, narodila se v roce 1939.
Když jsme přišli do ulic, tak jsme zjistili, že jsou ulice uzavírány jakýmisi kordony policistů, tehdy se jim říkalo esembáci. Takže jsme vnikli do nějaké ulice a zpátky jsme nemohli, pak se ten kordon uzavřel z druhé strany, takže se už nemohli a hromadili jsme se bez možnosti uniknout a tak nás, řekla bych, uměle někam nadspali. V Brně na Ovocném trhu nebylo kam utíkat, takže nás tam bylo čím dál tím víc. Napřed šli jsme napřed nějakou ulicí, ta se jmenovala Česká, myslím, tak zházeli hospodině, nádobí nebo sklo, něco házeli na ulici na vojáky. A vojáci říkali, neblbněte, my nemáme v náboje. Ukazovali nám, já nějak jsem opírá zbraň, ale ukazovali nám, že tam nemají náboje, že je tam poslali proti nám jenom, aby nás zastrašili. No tak, ale za nimi přišli pak ti SMBáci, ti už měli náboje a už nás mlátili obuškama. A to bylo nějak uměle vytvořené, aby jsme neměli kam utéct, aby se vytvořilo něco, aby měli důvod ukázat, podívejte se, co tady proti nám dělají, proti naší státní moci. Asi to někdo začal organizovat, asi někdo něco chtěl, ale já jsem si šla koupit knížku a ten druhý šel se mnou a chudák dostal taky obuškem, pak mě ukazoval, jakou má takový silný pruh na zádech od toho obušku, červený. A pak jsme utíkali na trošku do kopce na Zeleném trhu, protože jsme zjistili, že jsou za policii, za SMBáky ještě jak cizí civilisté, jak ono se to jmenovalo, lidové milice. A já jsem se otočila, viděla jsem, jak jeden klečí a opřenou ruku měl o koleno a mířil. To se říká, člověče, to je malér, to je, oni se nás chtějí střílet. A skutečně začali střílet, vedle mě padnul na zem nějaký kluk, tak jsem se šla podívat, já jsem myslela, že někde ho střelili do ruky, něco mu tady teklo, tak jsem křičela, kdo má kravatu v domě, že mu to podvážu, zabili ho.
Jana Drašnarová. V srpnu 1969 byli v Brně zastřeleni Danuše Muzikářová a Stanislav Valehrach. V Praze pak Bohumil Siřínek, František Kohout a Vladimír Kruba. Za drastický zásah nebyl samozřejmě nikdo potrestán. Trest dostali naopak stovky zatčených demonstrantů. Podle takzvaného pendrekového zákona, který 22. srpna toho roku přijalo federální shromáždění a podepsali ho vedle prezidenta Ludvíka Svobody také někdejší hvězdy reformně komunistické politiky. Například Oldřich Černík, kterého jste slyšeli, a také Alexandr Dubček. Takzvaná normalizace pak začala, řekněme, natvrdo. Na jejím počátku nebyl žádný konsenzus mezi obyvatelstvem a státní mocí, jak se dnes někdy říká, ale obyčejné brutální násilí a strach. Málem bych zapomněl. Jako první vzpomínal v tomto pořadu Miroslav Jeník, který 21. srpna 1968 v Desné v Jizerských horách při havárii sovětské cisterny zachránil hořící ženu. I Miroslav Jeník se spolu s kamarády účastnil demonstrací v srpnu 69, navíc se navzdory nastupující nesvobodě a nové propagandě nechtěli vzdát pravdy. A například v práci, upravovali tehdy boskovské jeskyně, vyrobili veřejně přístupnou nástěnku na téma roku 68. V prosinci 1970 byl pan Jeník za to všechno spolu s přáteli Lubomírem Dolenským a Stanislavem Doubkem odsouzen k 10 měsícům vězení. Podle tehdejších komunistických zákonů se dopustili hanobení republiky a jejího představitele, hanobení státu socialistické soustavy a jeho představitele, poškozování zájmů republiky v cizině a podněcování k výše uvedeným trestným činům. A to je z dnešních příběhů 20. století vše. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.